Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 27 mai. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în emisiunea Moldova la ora 7. Vreme caniculară anunțată pentru azi, Arșița va ciurui ziua de-a binelea, chiar dacă pe larga suprafață dintre Chișinău și Briceni, ploile vor încerca să o dilueze oarecum.
Vor fi 32-33 de grade între Leova și Cahul, 30-31 de la Căușeni și Meșlia până Hăt spre Râbnița, iar în Cornul de Nord, între Bălți și cea mai de margine localitate Năslavcea, o iluzie mai puternică de moderație, cu 28-29 Celsius.
Ucraina are un nou președinte, Petro Poroșenko, care s-a declarat deja și se pare că justificat învingător în alegerile prezidențiale din 25 mai. Ce înseamnă ridicarea pe Olimpul politic a acestui om pentru concetățenii săi, dar și pentru partenerii și adversarii din exterior? O convorbire la această temă peste câteva minute cu analistul politic Oazun Antoi.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu un nou fragment de realitate cu amănuntul, astăzi aceasta fiind din seria celor de la Bloc. Și va urma Petio Petkov cu jurnalul său de corespondent. În discuție rezultatul europarlamentarelor de duminică.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Iurie Leancă a lăudat ajutorul Statelor Unite pentru Republica Moldova. Liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi la Bruxelles, prima dată după alegerile îngrijorătoare pentru unii, pentru Parlamentul European. Și la Chișinău s-au anunțat detalii despre cum se va ține anul acesta bacalaureatul. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Iurie Leancă a lăudat ajutorul consecvent al Statelor Unite pentru Republica Moldova, spunând că exemplul cel mai bun ar putea fi drumul Sărăteni-Soroca, modernizat cu bani americani. Potrivit Mold Press, Leancă a făcut remarca la întâlnirea avută luni la Chișinău cu 5 senatori republicani din Statele Unite. Premierul a mai spus că proiectele de dezvoltare a infrastructurii desfășurate în cadrul programului compact al Fondului Provocările Mileniului sunt un model de eficiență și administrare responsabilă a asistenței financiare. Mold Press scrie că Leancă a discutat cu senatorii americani și despre situația din regiune, pledând pentru refacerea stabilității și a ordinii de drept. Liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană vor avea astăzi la Bruxelles prima întâlnire în grup după alegerile de săptămâna trecută pentru Parlamentul European și după alegerile din Ucraina. Alegerile europene au fost marcate în mai multe state membre de câștiguri pentru forțele eurosceptice, populiste sau de extremă dreapta. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a recunoscut ieri că încrederea cetățenilor în politicieni este în scădere continuă. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus tot luni că rezultatele bune ale unor forțe extremiste sunt regretabile și a îndemnat politicienii pro-europeni să răspundă cu strategii de creștere economică și crearea de noi locuri de muncă. Președintele Franței, François Hollande, a spus că Uniunea Europeană trebuie să se schimbe pentru că a devenit prea complicată și îndepărtată de cetățenii de rând. Liderii occidentali au salutat ținerea alegerilor prezidențiale duminică în Ucraina, în ciuda violențelor din estul țării, și au îndemnat Rusia să respecte scrutinul și să contribuie la rezolvarea crizei. Potrivit rezultatelor preliminare, alegerile ucrainene au fost câștigate din primul tur de magnatul dulciurilor Petro Poroșenko. Ieri, Uniunea Europeană, Statele Unite și guverne din alte țări democratice au aplaudat efortul organizatoric al autorităților electorale ucrainene și au spus că se așteaptă ca Moscova să recunoască scrutinul și să-și folosească influența asupra separatiștilor pentru detensionarea situației. Luni, în prima zi de după alegeri, violențele au reizbucnit la Donețk, unde au avut loc lupte grele între forțele guvernamentale și separatiști la aeroport. Se relatează că s-au făcut progrese la discuțiile dintre Rusia și Ucraina pe tema datoriilor la gaze naturale de către concernul rus Gazprom. Vorbind la discuțiile de la Berlin, Gunther Oettinger, comisar european al energiei, a spus că părțile studiază un acord în baza căruia Ucraina ar plăti Rusiei 2 miliarde de dolari cu termenul 29 mai și alte 500 de milioane de dolari până la 7 iunie. Și autoritățile din capitală au spus că anul acesta bacalaureatul nu se va mai ține în școală școli, de sport sau în cantine, dar măsurile de siguranță nu vor fi abolite cu totul. La o ședință ținută la primăria Chișinăului luni, Tatiana Botnaru, consilier la Direcția Educație, a spus că examenele vor fi organizate anul acesta doar în holuri și săli de clasă, la fel ca în sesiunea trecută însă. Elevii vor fi urmăriți de camere video și vor trece prin detectoare de metale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm în mod obișnuit și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminte, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Ganțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, zdorovenki buli, domnule Nantoi, pentru că știu că sunteți și vorbitor de ucraineană. Așadar, Petro Poroșencu va fi sau este, după cum vorbesc certitudinile deja, președintele Ucrainei. Mulți se așteptau la o radicalizare a societății ucrainene în urma confruntărilor cu Rusia, radicalizare care să se exprime, iată, și în vot. Însă, iată că domnul Poroșencu, altminte originar din Bolgrad și vorbitor de limbă română, câștigă detașat, lăsând mai mult în urmă concurenții, inclusiv pe cei cu vederi poate profund radicale. Dumneavoastră, cum vă explicați, cum vedeți și vă explicați această victorie?
În primul rând, este evident că domnul Poroșencu, în viziunea alegătorilor ucraineni, simbolizează acele așteptări de depășire a haosului și confruntărilor interne. Și este foarte important că domnul Poroșencu este primul președinte al Ucrainei care a obținut suport pe întreg teritoriul țării, indiferent de zona de est, de vest. Peste tot, el este primul în lista concurenților electorale.
Cu excepția totuși regiunilor care sunt controlate de combatanții.
Nu, acolo procentul de participare a populației, ferește că este mai mic, numai în două secții de votare domnul Poroșencu este depășit de domnul Dobkin. În rest și acolo Poroșencu este primul printre concurenții electorale. Uh-huh. Dar este foarte important ca să înțelegem că alegerea domnului Poroșencu este un pas, să spunem așa, vital pentru Ucraina, și anume, înainte de alegeri s-au auzit voci că alegerile trebuie să se desfășoare într-un singur tur. Deci, deoarece societatea ucraineană înțelege că Federația Rusă încearcă să destabilizeze situația în zona de est. Și dacă alegerile s-ar fi desfășurate în două tururi, riscurile de destabilizare a situației ar fi sporit. Deci s-a reușit depășirea acestei faze. Acum, Ucraina trebuie să desfășoare până în toamnă alegerile în Rada Supremă, ceea ce presupune resetarea, să spunem așa, a clasei politice. Să nu uităm că Partidul Regiunilor, care a fost dominant, este puternic zdruncinat și, practic, probabil va fi pe calea de dispariție, iar domnul Poroșencu și domnul Klitschko, înainte de a se lansa în campanie electorală, unul la funcția de primar al municipiului Kiev, altul la funcția de președinte al Ucrainei, au decis să meargă împreună și la alegerile în Rada Supremă, în Parlamentul Ucrainei, ceea ce promite că acești doi politicieni vor avea o majoritate și în Rada Supremă. Și ultimul moment, dar foarte important, acum la Comisia de la Veneția, se află proiectul noii Constituții Ucrainei. Deocamdată nu este clar care este conținutul exact al acestei Constituții. Se știe doar că atribuțiile președintelui țării vor fi reduse în favoarea guvernului și a Parlamentului, dar doar după adoptarea acestei Constituții noi vom ști foarte clar care sunt atribuțiile președintelui țării și care va fi spectru politic în Rada Supremă după alegerile din toamnă. Se știe doar că domnul Poroșencu deja a declarat că domnul Arseni Iceniuc ar putea să rămână prim-ministru a Ucrainei în continuare. Deci este un proces politic foarte multidimensional, dacă se poate dispus așa, complicat, însă Ucraina cu brio a depășit faza aceasta strategică. Federația Rusă deja nu poate nega faptul că în Ucraina există un președinte legitim ales, ceea ce înseamnă că Victor Yanukovych, care este evacuat pe teritoriul Rusiei, este un actor politic depășit și inutil, și Federația Rusă deja va fi obligată să mențină un dialog cu administrația de la Kiev, și totodată acei care acum încearcă să distrugă statalitatea Ucrainei în zona de est, probabil se vor simți demoralizați, deoarece este evident că scenariile de conectare a Crimeei ocupate de Rusie cu, așa zisă, Transnistria prin intermediul zonei de sud-est, adică Novorosia, acest scenarii au ieșuat și șansele de a restabili controlul asupra întregului teritoriu Ucrainei de către administrația centrală de la Kiev, ferește că, cu excepția Crimeei, au sporit brusc.
Am văzut deja comentarii, domnule Nantoi, că această victorie a domnului Poroșenko dă o speranță că lucrurile se vor calma, că ucrainenii vor începe procesul de depășire a crizei interne. Sunt atât de luminoase perspectivele?
Nu, perspectivele deloc nu sunt luminoase, deoarece nouă ne este greu să ne imaginăm pe cât de dramatică este moștenirea a regimului Yanukovych. Chiar recent, Ministerul Afacerilor Interne a Ucrainei au declarat că în regiunea Donetsk 17.000 de milițieni au trădat, adică Ucraina a moștenit niște structuri de stat absolut nefuncționale în ceea ce se referă la structurile de forță, cum spunem noi. Miliția este paralizată pe interior de incompetență și corupție și nu este în stare, n-a fost în stare să anticipeze acele procese care au dus la pierderea controlului asupra administrațiilor locale din Donetsk și Lugansk. Serviciul de securitate a Ucrainei este penetrat de agentura rusească, să nu uităm că domnul Echimenko, fostul director al acestui serviciu, a fugit în Rusia, ceea ce este destul de semnificativ. Armata ucraineană este demoralizată și completată conform criteriului teritorial și acum este practic tot nefuncțională ca și miliția. Și în asemenea situație, noua administrație de la Kiev a fost nevoită, a fost obligată să purcea de la constituirea gărzii naționale din voluntari care sunt gata să lupte pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Și sigur că schimbările sunt pozitive pentru Ucraina, dar eu consider că problemele cele mai grave încă sunt în perspectivă, deoarece așteptările sunt foarte înalte în legătură cu alegerea domnului Poroșenko, dar, repet, domnul Poroșenko va avea nevoie de timp pentru ca, deci, în paralel cu celelalte procese, cu alegerile în Rada Supremă, cu adoptarea noii Constituții, să realizeze, deci, revigorarea structurilor de stat, ceea ce este foarte dificil. Prin urmare, anul 2014 în continuare va fi unul dramatic pentru Ucraina, nimai vorbind de relațiile cu Federația Rusă în domeniul gazelor, etc., etc.
Faptul că domnul Poroșenko, supranumit și regele ciocolatei, adică este unul dintre cei mai bogați ucraineni, a fost instalat, iată, în funcția de șef al statului, face sau promite să facă viața ucrainilor mai dulce, cum era un slogan pe vremuri în Republica Moldova. Totuși, cetățenilor simpli.
Da, în legătură cu, deci, alegerea domnului Poroșenko întruchipează și așteptările ucrainenilor la schimbări în domeniul social-economic. Dacă nu greșesc, echipa domnului Poroșenko a lansat și un slogan că dacă domnul Poroșenko a fost în stare să asigure cu salariu decent 45.000 de angajați în întreprinderile sale, va fi în stare să asigure și 45 de milioane de cetățeni ucraineni. Înțelegeți că în campaniile electorale, în special care se desfășoară în condiții atât de dramatice, să spunem așa, nițel se depășește simțul raționalului. Însă domnul Poroșenko, care are experiență multiplă și de șef al guvernator al Băncii Naționale și de om de business și de ministru afacerilor externe, deci se cunoaște că el are viziuni liberale, a promis că își va vinde activele în cazul alegerii în funcție de președinte al țării și de la Poroșenko, în special dacă va fi realizat tandemul Poroșenko-Iaținuc, se așteaptă și combaterea radicală a corupției, liberalizarea economiei, revigorarea economiei naționale, care tot se află într-o situație destul de gravă.
Dar ce înseamnă instalarea acestui șef de stat pentru conducerea Federației Ruse?
Trebuie să constatăm că Federația Rusă, în special domnul Putin, a ratat mai multe scenarii în raport cu Ucraina. Putin a eșuat atunci când a crezut prin intermediul negocierilor obscure cu Victor Ianukovici va reuși să atragă Ucraina în Uniunea Mală. Să nu uităm că Rusia, personal Putin, a promis lui Ianukovici un credit de 15 miliarde dolari, cei ce trebuia să-i permită să ajungă până la următoarele alegeri prezidențiale și să fie reales în calitate de candidat dorit de Rusia. Dar acest scenariu a eșuat. A eșuat scenariul cu evacuarea lui Ianukovici pe teritoriul Rusiei și încercările de a-l face președintea unei părți a Ucrainei în zona de sud-est. Să nu uităm de Congresul Deputaților de toate nivelele din 24 februarie din Kharkiv, care a fost organizat. A eșuat scenariul propus de Rusia la 17 martie curent, când așa zisul Clubul Prietenilor Ucrainei urma să decide asupra convocării adunării constituante, desfășurării referendumurilor iubite de Rusia și de unii politicieni din Moldova, deci în diferite zone ale Ucrainei, și adoptarea unei constituții a Ucrainei federative cu statut de neutralitate garantat în plan internațional. Și iată, Putin a reușit, în ghilimele, că în campanie prezidențială deja n-a fost de fapt niciun candidat pro-rus. Deci și domnul Poroșenko, după cum s-a menționat, este un candidat pro-ucrainean, dacă se poate de spus așa, dar care din start a declarat că perspectiva europeană și apartenența Crimeei nu se negociază. Deci Rusia a eșuat atunci când a încercat să transforme Ucraina într-o zonă tampon între Rusia și restul lumii, și acum rămâne de văzut cum noua administrație de la Kiev va reuși să reclădească relațiile cu Rusia, deci
da,
care
da.
Sunt extrem de importante.
Da, și pe final, domnule Nantoi, timpul ne presează, nu pot să nu vă întreb cum se va proiecta alegerea domnului Poroșenko asupra relațiilor moldo-ucrainene, care, trebuie să recunoaștem, nu întotdeauna au fost chiar o idilă. Au existat și mai există suficiente probleme care trebuie rezolvate și care au fost, cum să zic, tot amânate sau nesocotite sau trecute cu vederea.
Da, există mai multe probleme, inclusiv în ceea ce privește frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina, proprietățile Republicii Moldova, teritoriul Ucrainei, deci politicile coordonate între Kiev și Chișinău în ceea ce se numește conflictul transnistrian, dar eu consider că în această situație strategic este parteneriatul între Kiev, Chișinău și Bruxelles. Deci anume această formulă, în opinia mea, permite deci, să fie atins un parteneriat eficient între Kiev și Chișinău în asigurarea securității regionale, într-o perspectivă mai îndelungată în soluționarea conflictului transnistrian și totodată în depășirea celor probleme care încă mai există în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova.
Da. Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Premierul Iurie Leancă a lăudat ajutorul consecvent al Statelor Unite pentru Republica Moldova, spunând că exemplul cel mai bun ar putea fi drumul Sărăteni-Soroca, remodernizat cu bani americani. Potrivit Mold Press, Leancă a făcut remarca la întâlnirea avută luni la Chișinău cu 5 senatori republicani din Statele Unite. Liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană vor avea astăzi la Bruxelles prima întâlnire în grup după alegerile de săptămâna trecută pentru Parlamentul European, marcate în mai multe state membre de câștiguri pentru forțele eurosceptice, populiste sau de extremă dreaptă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a recunoscut ieri că încrederea cetățenilor în politicieni este în scădere continuă. Liderii occidentali au salutat ținerea alegerilor prezidențiale duminică în Ucraina, în ciuda violențelor din estul țării, și au îndemnat Rusia să respecte scrutinul și să contribuie la rezolvarea crizei. Potrivit rezultatelor preliminare, alegerile ucrainene au fost câștigate din primul tur de magnatul dulciurilor Petro Poroșenko. Ieri, Uniunea Europeană, Statele Unite și guverne din alte țări democratice au aplaudat efortul organizatoric al autorităților ucrainene. Se relatează că s-au făcut progrese la discuțiile dintre Rusia și Ucraina pe tema datoriilor la gaze naturale către concernul rus Gazprom. Vorbind la discuțiile de la Berlin, Günther Oettinger, comisar european al energiei, a spus că părțile studiază un acord în baza căruia Ucraina ar plăti Rusiei 2 miliarde de dolari cu termenul 29 mai și alte 500 de milioane de dolari până la 7 iunie. Și autoritățile din capitală au spus că anul acesta bacalaureatul nu se va mai ține în săli de sport sau în cantine, dar măsurile de siguranță nu vor fi abolite. La o ședință ținută la primăria Chișinăului, luni, Tatiana Botnaru, consilier la Direcția Educației a primăriei, a spus că examenele vor fi organizate anul acesta doar în holuri și săli de clasă. La fel ca în sesiunea trecută, elevii vor fi însă urmăriți de camere video și vor trece prin detectoare de metale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.ro
sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina EG Radio Europa Libera. 7:23, o scurtă revistă a presei. Acum, Marc Tkachuk a renunțat la mandatul de deputat cu 2 zile înainte de o catastrofă istorică a Rusiei în Ucraina, scrie Petru Bogatu pe pagina web a Ziarului Național. Așa procedează pe timp de război adepții unei armate înfrânte care, părăsind pozițiile, își lasă partizanii în spatele frontului, comentează editorialistul. Și continuă înființarea grupului Antifa, antrenamente stil combat practicate de aceasta nu sunt surprinzătoare. Fracțiunea așa zișilor mladocomuniști nu își ascunde convingerile fundamentaliste de natură filorusă și revanșardă, fapt care a condus la radicalizarea Partidului Comuniștilor, notează Petru Bogatu. Editorialistul mai scrie că spiritul aventurier al eminenței cenușii, așa cum îl numește pe Marc Tkachuk, a ieșit la iveală mai cu seamă în urma tentativelor Kremlinului de a mobiliza elementele radicale de la Chișinău pentru a rupe echilibrul social de Moldova. Experți citați de Eugenia Pogor în Adevărul la subiectul alegerii unui nou președinte al Ucrainei cred că acesta este un punct de pornire pentru rezolvarea crizei regionale, iar vectorul european al Ucrainei anunțat de acesta va contribui la dezvoltarea relațiilor moldo-ucrainene. În primul rând, ne dă speranța că lucrurile se vor calma, că ucrainenii vor începe procesul de depășire crizei interne cu care se confruntă în prezent și care pune în pericol întreaga regiune, inclusiv Moldova, a spus Victoria Bucătaru, director de program la Asociația pentru Politică Externă. Andrei Rizescu relatează în Adevărul despre rezultatele recensământului. Potrivit lui, acesta s-a încheiat cu cel puțin 210.000 de moldoveni recenzați. Formulare completate din spusele vecinilor, operatori care au sugerat răspunsurile și recenzori care încă n-au semnat contracte de angajare. Solicitată pentru explicații Lucia Spoială, directorul Biroului Național de Statistică, s-ar fi eschivat, afirmă autorul, să răspundă în legătură cu neregulile constatate la colectarea datelor, susținând doar că unii recenzori ar putea fi sancționați. Până pe 31 mai, fiecare cetățean își poate verifica datele trecute în formularele de recensământ, a mai precizat directorul Biroului Național de Statistică. Deocamdată nu există o statistică clară privind numărul de persoane recenzate, însă, așa cum afirmă ea, ne-am încadrat marja de eroare acceptată de 6%.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există părerea că luni e o zi mai complicată ca celelalte. De aceea, duminică, încerc să adorm mai devreme, să mă odihnesc temeinic. Am încercat și în duminica de 25 mai, dar nu prea mi-a reușit. La început, între ora 20:30, 21 și 30, m-a deranjat un zgomot agresiv răspândit de o mașină de tuns iarba. Vă se zic că vecinii mei au decis să tundă iarba din jurul blocului la o oră care mie nu mi se pare deloc rezonabilă. Apoi, la ora 22:10, când deja îmi venise Moș Iene pe la gene, s-au auzit niște sunete înspăimântătoare de ziceai că explodează niște bombe. Am sărit speriat din pat și am ieșit la balcon să văd ce naiba se întâmplă. N-am văzut focuri de artificii, n-am văzut nimic, așa că am rămas nedumerit. Ce-o fi fost oare? Nici după asta nu am putut ațipi. Studentele care iau cu chirie apartamentul de alături au plecat ca de obicei la o mare distracție la ora 23:00, iar tocurile pantofilor domnișoarelor produc un sunet care penetrează orice ușă și te lovește puternic în timpane. În dricul nopții, niște indivizi beți criți au început a se certa sub balconul meu. Înjurăturile spintecau brutal liniștea nopții. Ce să le faci? Să chem poliția? Să fim serioși. Au dispărut repede, dar tu cum să dormi după așa ceva? Câinii vagabonzi au apărut implacabil pe la ora 3 noaptea și s-a început un adevărat infern. Maidanezii și câinii din curțile caselor de la sol au început a lătra unii la alții cu încrâncenare. Să nu uite mașini. Deși blocul e departe de arterele principale, tot soiul de mașini zboară viforos noaptea pe lângă el, stârnind nori de praf înnecăcios care ne pătrund în balcoane. Cine sunt oare șoferii aceștia nocturni? Unde se grăbesc ei în puterea nopții? Pe la 6 dimineața se întorc acasă tocurile care ți se înfigă în timpane ca cuțitul în unt. Și iată în așa fel o noapte care ar trebui să însemne odihnă se transformă într-un chin. În orașul înghițit de tranziție, noaptea nu e neapărat un timp al liniștii și al odihnei. Dimpotrivă, liniștea și odihna omului nu fac o ceapă degerată. De aceea te trezești dimineața cu ochii roșii de nesomn și pleci încrâncenat la locul de muncă. Iar acolo, munca deja nu se mai prea lipește de tine.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tibina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, iar în emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Începem altminteri o zi cu temperaturi de 28-33 Celsius, așa că atenție la insolație.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. La ora 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar noi ne reauzim la o nouă ediție a matinalului la 7 exact. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.